Hali election tɛmɛnen na cour constitutionnelle kɛlen ka decision ta ko Ibrahim Boubacar Keïta de gagné na, an kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu ye député minɛ, donc cadre kɔnɔna kelen na, donc an y'a ye donc assemblée de la yamaruya ɲini cour constitutionnelle fɛ ani gouvernement d'ailleurs, donc pour que ka tɔgɔ mana ye donc ka prolonger ka dɔ fara a kan, cour constitutionnelle avis min di avis gouvernement tun dagoyani tɛ fana k'a su, donc an y'a yira k'a fɔ gouvernement bɛ decision ta donc ka dɔ fara de tɔgɔ mana comme c'est la sorte an dun b'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛ la mais ni loi ta la donc jamana kuntigi de bɛ kila ka loi promulguer ale ka fanga don a la donc pour que a ka se ka appliquer o cadre kɔnɔna de la an y'a fɔ a ye donc ni fɛɛrɛ in a kana appliquer parce que a b'an ka sarasunba sɔsɔ.
Ni nin ma kɛ o tɔ la mun de bɛna se ka kɛ.
Ka depuis o ma na ka dɔ fara o tɛ solution ye o solution wɛrɛ bɛ yen jamana basibaliya ma to ko penalty ma kɛ o.
Solution jumɛn bɛ yen.
Solution bɛ se ka bɛɛ wele ka bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kan donc bɛɛ bɛ hakilina di pour que nin fɛɛrɛ in jamana kana jɔ o ka sɔrɔ malo ni ɲɔgɔn cɛ o kuma tɛ sarasɔsɔ la o donc an kɔni ka kalan man ka sɔsɔ donc depuis ka dɔ sɔrɔ ka mandat kan donc o ye an ye an ka sarasunba n'o fɔnsɔn ye o b'o sɔsɔ ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ hakilina di an bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ donc pour que ka a to an ka institution bɛ continuer ka fonctionner donc ka sɔrɔ an ma kɛ sarasɔsɔ ye.
A y'a fɔ aw ka sɛbɛn fura kɔnɔna la ko nin bɛɛ dabɔra yasa bɛnkan sɛbɛn ni bolonɔ bilala la Algérie jamana la yasa o bɛ se ka lawaleya cogo min na ani ko Mali jamana ko ko a bɛ fɛ ka referendum ani Sénat ko k'o kalataw kɛ ko nin si t'aw fɛla ko ye.
Accord min sigi tɔn fɔlɔ min wulila ka fɔ ko accord in maɲi a maɲi jamana ma a bɛ jamana sɔrɔ o kɛra anw ye donc an y'a fɔ waati la fiɲɛti la mɔgɔ caman tun b'a faamuya mais bi bi in na bɛɛ y'a faamuya jamanakuntigi yɛrɛ donc kumakan dɔw sen fɛ a yɛrɛ ko ko a ma fɔ ko accord in kaɲi mais donc il fallait que donc a ka kɛ a y'a fɔ tan ɔ est ce que bɛɛ b'o dɔn salon ko k'u b'a kɛ donc parce que ko accord ko k'u b'a kɛ ɔ malidenw wulila ka bɔ donc k'a yɛrɛ ka fɔ donc a man d'u ta fɛ bi ta fɛ su jamanakuntigi yɛrɛ donc recule la par rapport à ça n'a hakilila donc malidenw bɔra fɛn min ma donc k'a fɔ k'a maɲi a man ka kɛ n'a ko k'a bɛna kɛ o kan tuguni k'o kɛ donc san wɛrɛ tuguni 2019 n'a hakilila donc o kɔrɔ ye ko malidenw ye mobilisation min kɛ donc k'a yɛrɛ k'a man d'u ye donc aw ɲinɛna o kɔ.
A tɔn y'a yira k'a fɔ ko cɛ ani muso minnu wulila ka na Mali baara ko olu de dɛsɛra aw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye Zumana Sako ye ale fana kɛra Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ o b'a jira k'a fɔ ale fana a dɛsɛra wa.
Ale kɔni ma dɛsɛ parce que ɲamakɛ fanga min sigira 91-92 Zumana de tun ye o gouvernement ɲɛmɔgɔ ye o ye kalo 14 min kɛ donc fanga na waati la donc u ye min kɛ balo kɔnɔ dɔɔnin a ma dogo mɔgɔ si la donc au contraire n'est ce pas donc olu ye fɛn caman tout kɛ fanga kura min nana ka tila ka élection pour organiser a waati la mɔgɔ si ma élection ninnu contesté mɔgɔ si t'a fɔ la donc ko u dɛsɛra u ma dɛsɛ.
Ni gɛlɛyaba ninnu bɛ yan e bɛ solution jumɛn proposer i ka tɔn tɔgɔ la.
Parce que an ko ka congrès extra continental du Malien organisé le vote jumɛn ka Malien bɛ fara ɲɔgɔn kan an k'an sigi an ka kuma an ka jamana kan ka taa sira min an kan ka fɛn minnu labɛn an b'an sigi an bɛ kuma donc olu bila sen kan n'a tun y'o kɛ donc depuis waati la donc n'a tun an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an tun tɛ taa o kɛlɛ kɔnɔ hali si il n'est pas trop tard jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka malien bɛ fara ɲɔgɔn kan an k'an sigi an ka kuma ko gouvernement ka plan de kɛ ka supprimer ka na n'i y'a mɛn anw bɛ taa sɔrɔ sugu ye n'a bɛɛ bɛ kɛ ni jamana sɔrɔ de yiriwa.